Rrallë herë një koncil është përgatitur për një kohë kaq të gjatë, është përqendruar kaq sinodalisht si koncili ardhshëm panortodoks. Ndarë Zoti do të mlidhet këto ditë, 40 vjet pas konferencës së parë parakonciliare që u mbyll në vitin 1976 e 50 vjet pas konferencës së parë panortodokse të vitit 1961. Rileximi i kësaj historie nuk është i panevojshëm, sepse na krijon mundësinë të kuptojmë më mirë sfidat aktuale të koncilit, me synim fuqizimin e unitetit të kishës ortodokse që ka hasur pengesa jo të pakta.
Që në fillim të shekullit të 20, Patriku i Konstantinopolis, Joakini i III, u propozoi primatëve të kishave ortodokse vendase një këshillim për të arritur në qëndrime të përbashkëta, si për marrëdhëniet me të krishterët e tjerë, ashtu edhe për kalendarin liturgjik. Pas luftës parbotërore në vitin 1923, Patriku Melesio i IV thirri në Konstantinopoli një kongres ndër ortodoks, që propozoi mbledhjen e një koncili në vitin 1925 me rastin e 1600 vjetorit të koncilit të Nikeis. Në vitin 1930, Patriku Focio i II thirri mbi malin Athos një komitet ndër ortodoks parapërgatitor, lidhur me një koncil që parashikoi për vitin 1932 me të njëjtin rend dite, marrëdhëniet ndër ortodokse, lidhjet me të krishterët e tjerë dhe reforma e kalendarit, por edhe kjo përpjekje dështoi. Kisha ruse ishte paralizuar e gjithsesi pas luftës dytë botërore, kjo e fundit e rimori projektin panortodoks dhe në vitin 1948 organizoi në Moskë një konferencë të gjerë të krerëve dhe të përfaqësuesve të kishave ortodokse autoqefale.
Në vitet 50, Patriku Ekumenik Atenagora hodhi idenë e koncilit dhe propozoi organizimin e një parasinodi. Për shkak të vështirësive ndërkombëtare, u vuni vetëm në 1961 në konferencën e parë panortodokse të Rodit, e cila përpiloi një listë ambicioze me 100 tema për të diskutuar. Në 1963 u mbajt konferenca e katërt në Gjenevë, e këtu u vendos të themelohej një sekretariat përgatitor i koncilit për të mbajtur në Shambesi, pranë Gjenevës, dhe një komision përgatitor ndër ortodoks. Së fundi në 1976 në Shambesi u mbajt konferenca e parë panortodokse parakonciliare. Kjo e rrëgjoi rendin e ditës në 10 tema që ruhen deri në ditët tona: diaspora, autoqefalia, autonomia, diptikët, kalendari, martesa, agjërimi, marrëdhëniet me pjesën tjetër të botës krishterë, ortodoksia dhe lëvizja ekumenike dhe e dhjeta, paqja, liria, vllazërimi dhe dashuria ndërmjet popujve, si dhe zhdukja e dallimeve racore.
Konferenca vendosi edhe që propozimet e çdo kishe mbi këto tema të dërgoheshin pranë sekretariatit përgatitor, i cili më pas do të hartonte përmbledhjen e tyre. Përmbledhja do t'i dërgohej sinodeve të gjitha kishave lokale për t'u nënshtruar në përfundim shqyrtimit nga ana e konferencës panortodokse parakonciliare. E kështu në Shambesi u mbajtën konferenca e dytë dhe e tretë parakonciliare, të cilat adoptuan tekstet për temat e parashikuara përveç katër të parave.
Në secilin nga etapat e procesit kërkohej unanimiteti, gjë që shpjegon dhe nga dalsin, posaçërisht kur lindën tensione ndërmjet kishave, siç ndodhi pas rënjes së regjimeve komuniste.
Kështu në vitin 1996, për pak kohë, u kput lidhja që bashkonte Patriarkanën e Moskës me atë të Konstantinopolis, të cilat mbanin qëndrime të ndryshme lidhur me njohjen e statusit të kishës së Estonisë. Duhe i pritur vitit 2009 që të mblidhej konferenca e katërt parakonciliare përsëri në Shambesi. Në këtë konferencë u krijuan asambletë peshkopale në 12 zona të botës, hapi i parë ky për të kapërcyer shumëllojshmërinë e jurisdiksioneve paralele në diaspor, pak e aspak të përshtatshme për ekleziologjinë ortodokse. Në vitin 2014, Sinasi apo takimi i primatëve të kishave ortodokse, mbledhur në Fanar, mori tre vendime të rëndësishme.
Ngritje në një komisionin nër ortodoks të posaçëm për rishikimin e teksteve të hartuara nga konferencat panortodokse parakonciliare, disa prej cilave kishin më se 20 vjet që prisnin, vendosjen e rregullës së unanimitetit për të gjitha vendimet e koncilit, thirrjen më 2016 të koncilit në cilin çdo kishë do dërgonte një delegacion të përbërë nga primati i saj dhe 24 peshkop, kishat që kanë numër më të vogël peshkopësh bashkë mund t'i delegojnë të gjithë. Në tetor 2015, konferenca e pestë parakonciliare panortodokse, e mbledhur në Shambesi, mundi të miratojë një dokument përgatitor mbi marrëdhëniet me pjesën tjetër të botës së krishterë dhe mbi agjërimin.
Në janar 2016 u mblodh përsëri në Shambesi një sinasi e primatëve, duke mos arritur të sigurohej i mirëkuptimi lidhur me çështjen e autoqefalisë dhe të diptikëve. U vendos të shtyeshin këtë çështje ashtu si edhe ajo e kalendarit të përbashkët për një koncil të mëvonshëm. Nga 10 temat e parashikuara më 1976, vetëm 7 bëjnë pjesë në rendin e ditës së koncilit të ardhshëm. Misioni i Kishës Ortodokse në botën bashkohore, diaspora ortodokse, autonomia dhe mënyra e shpalljes së saj, sakramenti i martesës dhe ndalimet, teksti adoptuar pa unanimitet, rëndësia e agjërimit dhe respektimi i tij sot, marrëdhëniet e Kishës Ortodokse me pjesën tjetër të botës së krishterë. Kësaj pike i shtohet edhe dokumenti për lidhjet me lëvizjen ekumenike.
Sinasi adoptoi dhe rregulloren e koncilit që konfirmoi posaçërisht përfaqësinë e një numri të kufizuar të peshkopatit, krijoi një sekretariat panortodoks dhe parashikoi ftesën e vëzhguesve të kishave, konfesioneve dhe organizatave të tjera të krishtera, si dhe të gazetarëve të akredituar që mund të marrin pjesë në seancat e hapjes e mbylljes koncilit. Duke pasur parasysh tensionet ndërkombëtare lidhur me situatën politike në linjen e mesme, Sinasi vendosi në përfundim të lëviz selin e koncilit nga Konstantinopolja në Kret, territor në jurisdiksionin e patriarkanës ekumenike. Hapja e koncilit u caktua për datën 19 qershor 2016, pas liturgjisë hyjnore të rrshajve, ndërsa mbyllja për të dielën në më pas me 26 qershor.
Gjatësia e këtij procesi, për të cilin u ndeshën më se 50 vjet, shpjegohet me kërkesën e unanimitetit në të gjitha fazat përgatitore. E jo vetëm, vështirësit shpjegojnë edhe sfidat e përbashkëta që i imponohen kishës autoqefale nga një histori shumë e trazuar. Në fillim të shekullit të 20, revolucioni rus dhe shëmbja e perandorisë otomane e dobësuan shumë patriarkanën e Moskës e edhe atë të Konstantinopolës, në një çast kur autoqefali të reja, të lidhura me shtetet kombe, morën një rol më të rëndësishëm e në perëndim u krijuan diaspora të reja. E këtyre sfidave të brendshme u shtohen edhe të tjera këtë herë të jashtme pas luftës dytë botërore. Posaçërisht ajo e qëndrimi që duhej mbajtur përballë lëvizjes ekumenike dhe kohëve moderne, sfidë kulturore kjo që krijon edhe një mori problemesh të tjera të rendit praktike kanonik lidhur me kalendarin, disiplinën, agjërimin dhe martesën.
Në këto rrethana, siç nënvizoi Patriku Bartolomeu, sfida kryesore është të tregohet se Kisha Ortodokse është e bashkuar e se është kështu pikrisht përmes konciliaritetit. Qëllimi kryesor i këtij koncili panortodoks është të mësoj se Kisha Ortodokse është një e vetme, shente, katolike e apostolike, e bashkuar në sakramente, e posaçërisht në Eukaristin hyjnore në fen ortodokse, por edhe në konciliaritetin.
Mund të themi pa asnjë dyshim se vetë fakti i përgatitjes së koncilit të madh e shenjtë ishte shumë i dobishëm për kishën ortodokse. Ndonse duke mbajtur primatin e kishës lokale të ngritur shumë lart në ekleziologjinë ortodokse, ajo është bërë vetëdijshme për unitetin e saj, e sidomos për nevojën që ky unitet të bëhet sa më i dukshëm. Me gjithë këtë përgatitje shekullore, sfidat nuk përfundojnë këtu, ndonse tashmë në prag të ngjarjes së madhe, sepse pikërisht tani, Kisha Ortodokse Ruse po kërkon shtyrjen e koncilit, por për këtë do të flasim më tej.